планах мерапрыемства.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Але перш беларуская замежжа. Тэма «Міты пра Беларусь, якія можна пачуць за мяжой». Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Я припоминаю давний випадок. Нік у часі вандровки мой знайомець попросив запальничку у двух мужчин ветеранського узросту. Жадаючи, видать, зробити приємне, подякуємо за СССРовську перемогу у Другої Сусвітній. І був літерально обрезаний словами про те, що, мовляв, я не служили у армії краєвої. У часі зустріч з героями гэтай програми я зрозумів, що поводлі їх же слова існують невідомі для більшості небачні з офіційних телеекранів інша війна, інші переможці.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз беларуская замежжа. Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і смешныя чуткі, а таксама нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў – тэма перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з розных краінаў. Выпуск падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Беларусь – найменшая краіна ў Еўропе. По-беларуску там размаўляюць усе і заўсёды, а як добра размаўляе по-беларуску кіраўнік краіны Лукашэнка. І сапраўдныя беларускія жанчыны і дзяўчаты выглядаюць такім чынам, як мага больш дэкаратыўнай касметыкі і як мага меней вопраткі. Усё гэта сучасныя міты пра Беларусь і беларусаў, якія можна пачуць за мяжой. На захадзе ілюстрацыяй да Беларусі часам абіраюць матрошак да сабор Васілія Блажэннага. Расейцы беларускія тавары рэклямуюць карцінкамі са старажытнымі замкамі, млынамі і нямецкімі хаткамі. А які самы распаўсюджаны міт пра Беларусь? Ці варта звяртаць увагу на міты ды стэрэатыпы пра сваю радзіму, як на іх рэагаваць, як уплываюць на імідж Беларусі міты ці іх адсутнасць? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Удзельнікі гэтай перадачы разважаюць і прыгадваюць міты пра Беларусь і беларусаў, з якімі яны сутыкаліся ў Заходняй Еўропе, у Швецыі, Нямеччыне, Аўстрыі, а таксама ў суседніх Польшчы і Расіі.
Ёсць людзі, якія ўвогуле не ведаюць, што гэта за краіна і адкуль яна ўзялася. Але недзе можа 50% людзей, якіх я сустракала, яны вельмі, вельмі добра ведаюць, што такое Вікторыслан.
Гэта назва Беларусі па-шведску. Марыя Вішнеўская прыехала ў Швецыю вучыцца і працаваць, і яна кажа, што ўвогуле ў Швецыі ведаюць пра беларусаў як еўрапейцаў і людзей адукаваных, але міты ёсць.
Ёсць нешта такое, напрыклад, пра дзяўчат, што як бы калі ты ўбачыш дзяўчыну ў кароткай спадніцы і на высокіх каблуках, то яна то точна будзе аднекуль з Беларусі.
І даводзілася гэтыя міты пра беларусак разбураць.
Было такое, калі я сустрела свайго хлопца год больше год назад, то ён не пазнаў мяне, таму што мы дзіндрова раней не бачылі. І ён нават паглядзеў на мяне і адзірнуўся, таму што я не зразумеў, што это можа быць нехта з Беларусі. І потым ён мне сказаў, што я чакаў на некую такую як бы рэальную беларускую дзяўчыну. Я кажу, што такое ў тваім уяўленні беларуская дзяўчына? І ён вось мне растлумачыў, як я павінна была выглядаць. Што я павінна была адзета быць так і так, і вельмі моцна накрашаная быць, і нешта такое. Я скажу, што ён падумаў, што я шведка. Як бы сваім прыкладам я, можа, разбівала гэтыя стэрэатыпы, бо калі яны сустракаюць і бачаць, што у беларусаў, напрыклад, якіх я ведаю ў Швецыі, іх нельга адрозніць ад шведаў.
Марыя Вішнеўская са Швецыі. Язэп Паўловіч, які жыве ў Нямеччыне 7 год, адказаў на маё пытанне пра міты падрабязным лістом. Яму даводзілася сутыкацца з мітамі пра Беларусь найперш у асяроддзі іншых эмігрантаў з усходу. І гэта вынік уплыву былых савецкіх ідэалагічных мітаў, тлумачыць ён. Беларусаў лічаць рахманымі, спакойнымі, народам, у якога няма герояў і перамогаў. І, бадай, найбольш шкодны міт пра Беларусь – гэта тое, што краіна малая і нямоглая, адзначае Язэп Паўловіч. Даводзілася тлумачыць, што Беларусь займае 11-е месца па плошчы ў Еўропе, калі не лічыць Расіі. Што на мапе Беларусі лёгка размесцяцца тры балтыйскія краіны, разом і яшчэ Калінінградская вобласць, альбо можна лічыць і Бельгіямі, трохі меней за тры штукі атрымліваецца. І якая была рэакцыя на разбурэнне міту пра такую маленькую Беларусь? Язык Павлович.
Ну, скажем, такая трохі нечаканая, так здзіўлены доўга глядзелі на мяне, падпалу я іх ці не. Я не критично устремляли меня, а не МИД. Я подпадал под критику, вельми недоверливо до меня ставились. Те так есть на самой справе, как я это скажу. Але потом, когда до их доходило, что это так, были сделаны.
Что до переважной большинства немцев, то они про Беларусь амаль ничего не ведают, скажет Язык Павлович. Ну а наибольше распаўсюджаны, напэўна, міт пра тое, што беларусы нічым не адрозніваюцца ад расейцаў, мае самыя нечаканыя праявы і аспекты. Тым беларусам за мяжой, якія называюць сябе беларусамі, даводзіцца адказваць на бясконцыя пытанні, чым адрозніваецца беларуская і расійская мовы.
Калі былі курсы нямецкай мовы, і там жа засыгрываць был Савецкага Саюза, настаўніца пытаецца нямецкая мовы. Ну як там рускія з беларусамі суадносіцца? Это одно і тое ж, мову мы разумеем, але сам расійны нават не чулі, як гэта гучыць, таму што я паказаў, як гэта на самой справе. І яны былі даволі здзіўлены. И мне рассказывали такие, жонка моя присутствовала при этом. А одна женщина говорит, ой, а как ваш президент добро по-белорусски разговаривает? Я говорю, и он не по-белорусски, это он по-русски так говорит.
Про мит об идентичности Беларуси и России на Заходе каже и Олесь Чайчец, який раней жил у Австрии и Немеччине.
Немцы и австрияки, самый главный их стереотип, это то, что Беларусь это то же самое, что Россия. И вокруг этого все было там и танцить. Немцы, австрияки, они на неких, скажем, улетках до белорусских мероприемств часто молюсь там российским матрешки, либо там собор Василия Блаженного. С другого боку, это бывает довольно просто неправдить, просто сказавши, что белорусская мова, например, российская, дрознивается. И так само, как датская, немецкая, и что право только у нас, якое робится нагоды для переблытывания. Ну, а пошлым часом, конечно, на Заходе трошки ведают про политичную ситуацию в Беларуси, что зрешли так само, цікавість только в певную частку громадства, хіба что.
Цяпер Алесь жыве ў Маскве, працуе ў сферы кансалтынгу і таксама ён актыўны публіцыст у беларускім інтэрнэце. У нядаўнім сваім артыкуле Алесь Чайчыц абагульніў назіранні за мітамі і стэрэатыпамі пра Беларусь цягам 7 гадоў у сучаснай Расіі. Алесь піша, што з аднаго боку гэта тыя ж міты пра падабенства Расіі і Беларусі. Алесь Чайчыц падае прыклад жарту адной расійскай каманды з КВН. Маўляў, выйшаў першы ў свеце расійска-беларускі слоўнік, дзе адзінае адрозненне – гэта беларускае слова «Лукашэнка» замест расійскага слова «прэзідэнт». І калі я запыталася ў Алеся, ці даводзілася яму ў Расіі разбураць нейкія міты пра Беларусь, ён сказаў пра мову.
Самое частое, это, конечно, можно сказать про белорусскую мову, потому что частей за все люди лишат, что, скажем так, то, на чем размовляет президент Александр Лукашенко, это и есть белорусская мова. И тут другие люди убажат, особливо некий написанный текст на белорусской мове, либо просто почуют ее. Это, конечно, правильно учено изменяет в людей их картинку Беларуси и белорусов.
З іншага боку, як адзначыў Алесь у сваім артыкуле, людзі ў Расіі схільныя распаўсюджваць на Беларусь свае веды і ўяўленні пра суседнія з ёй краіны. І адсюль уяўленні пра Беларусь як пра заходнюю еўрапейскую краіну, дзе кіраўнік і жыхары размаўляюць на роднай мове, цалкам незразумелай расейцам. Алесь падае прыклады. У Маскве і іншых буйных расійскіх гарадах на крамах, якія спецыялізуюцца на беларускім тэкстылі ці мэблі, расійцы малююць сярэднявечныя замкі, млыны, нямецкія вясковыя хаткі. А што да мовы? У каментарах аднаго з цэнтральных тэлеканалаў пра візыт кіраўніка Беларусі ў Венесуэлу прагучала. Відаць, Лукашэнка так расчуліўся, што нават перайшоў на расійскую мову. У одном из недавних российских экшн-фильмов самолет пролетает над территорией Беларуси, и службовцы белорусской супрацьповетраной обороны размовляют межсобку по-белоруску. Картина, якая для сучасной Беларуси з'являється фантастичной, российцам подается цалком натуральной, зауважая Алесь. Алесь еще приводит и іншие приклады и обагульняє. Суперечливое уявление российцев про Беларусь – это небы мара про некую лепшую Россию, населенную блакитновокими светловолосыми славянами под керавництвом доброго цара, який робить в улице чистыми, платы пофарбованными, а пенсии высокими. Олесь Чайчыц.
люди, які пропустили про себе ось Білорусі, вони ніяку інформацію про Білорусь отримали, її ніяк опрацювали, ніяк обгулили, і ось її видали, і ось гэта такий забавний винік, якої враження вони спромовали, як вони його виразили. Я заслуговую уваги, тому що це перше, що ілюструє наявність таких мітів, це те, що люди просто саправди мало ведають про Білорусь. Як у Європі мало ведають, так і зрештою у Росії мало ведають. Шмат мені, ніж про ту ж саму Україну, тому що про Україну шмат класів у новинах, і здесь шмат свояков там. А про Білорусь ніяк таке терра інкогніта для усього світу і у тим ліку для Росії.
Маловідомая Білорусь і для сусідньої Польщі, лічить Віталь Воронов, перекладчик, літератор, білоруський активіст. Віталь живе у Польщі 12 годов, і він приїхав у Познань ще в дитинстві разом з батьками. Віталь каже, що частіше сутикався не з мітами про Білорусь, а з питаннями про її адмітність.
Заміжники, чи то поляки, чи то чехи, чи то далекі заміжники, весь час задають одне і те ж питання, чим характерно, самим білорусам задають питання, чим характерне білоруси, що є національною рисою. Так сталося, що в нашій історії, в дочиненні польсько-білоруських, не з'явився стереотип білоруса. І поляки можуть уявити себе легко українця з чубом і статською шаблею, можуть легко